Përshëndetje të nderuar dëgjues, si flasim nga Praga në edisionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin do të jeni në 30 minuta të vijues, fillimisht një me kryetitujt. Demarkacioni nuk e ka bllokuar vetëm procesin e liberalizimit të vizave, vlerësojnë analistët. Pacientët rrezikohen nga infeksionet në spitalet e Kosovës. Oda e mjekve në Maqedoni njofton për shifër alarmante të mjekve që kërkojnë të largohen nga vendi. Pas përleshjeve mes protestuesve dhe policisë, autoritetet arrestojnë 100 persona në Ukrainë. Detajet i sjellim në minutat vijues, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, përveç që është ndëruar në çështje mjaft dramatike, ajo sipas përfaqësuesve të organizatave joqeveritare të Kosovës, ka bllokuar shumë çështje të rëndësishme për vendin. Analistët thonë se vetë ligjvënësit dhe politikanët kanë bllokuar shumë procese, duke mos i miratuar ligjet. Arton Kurunshefci njofton nga Prishtina.
Drama politike e krijuar me ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi pa reflekton në punën e përgjithshme të kuvendit të Kosovës. Sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile, mungesa e vendimarrjes në lidhje me demarkacionin ka bllokuar edhe shumë procese e çështje të rëndësishme për vendin, të cilat nuk po arrin të futen në procedurë. Analisti Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se marrëveshja e demarkacionit me Malin e Zi jo vetëm që ka bllokuar procesin e liberalizimit të vizave, por sipas pasti, ajo dhe vetë politikanët kanë paralizuar shumë proceset e rëndësishme, duke mos miratuar ligjet e nevojshme.
Demarkacioni e ka dëmtu punën e kuvendit më së shumti dhe kësisoj kanë mbetur mbrapa disa prej çështjeve të cilat janë pashtu të rëndësishme për shtetin e Kosovës. Mund të përmendim këtu reformën zëdhore, cila ka nisë prej vitit 2019 dhe asë njëherë nuk është arritë të përfundoj. Si pasoj e kësaj, sot ka politikanë cilë të marrin pozita publike e cilë kanë garu në zgjedhje duke pasur vepra penale.
Ligjet si ai për financimin e partive politike, ligji për Prishtinën, ai për sigurimet shëndetësore dhe shumë të tjera kanë mbetur të pamiratuara apo që kërkohet të amendamentohen. Krasniqi thekson se janë mbi 50 ligje të cilat janë duke pritur për shqyrtim në kuvendin e Kosovës, po sipas tij aty po zhvillohen debate për politika ditore.
Qeveria po shumë më aktive, sidomos në aspektin e hartimit të ligjeve, mirë po që pastaj kur po vinë në kuvend, ky institucion për shkak të një debati të madhë të cilën vazhdimisht e bënë aty për të politikat ditore që nuk kanë efekte në jetën e shtetarve, janë më shumë për një konsumim të brendshëm dhe më shumë natyrën e debate populiste.
Deputetet e partive politike të përfaqësuara në kuvendin e Kosovës duhet të kuptojnë rëndësinë e miratimit të ligjeve në kohë, thot Ariana Çosaj Mustafa, drejtoresh e programit dhe ulëmtuese e lartë në Institutin Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave.
Marja vendimeve, ka edhe ligje të cilat janë të rëndësishme për jetën e qytetarëve, jo shty, për shkak proceseve dhe ne jemi mësu në Kosovë si duket për proceseve tila të natyres politike më smiren me realitetin, që për shembul ligje për sigurimet shëndetësore, jo e dini që sa pritë të amandamentohet edhe të kemi ma në fond sigurimet shëndetësore për qytetarë, mirë po fatë kësisht kjo është diçka që shtyhet për shkak se gjithmonë miremi me çështje tjera që konsiderohen ndoshta prioritet, natyrisht që janë, mirë po në anën tjetër nuk sjellin beneficione direkte për qytetarët e Kosovës.
Qosaj Mustafa thot se institucionet e Kosovës kanë humbur dhe po vazhdojnë të humbin shumë kohë me marrëveshjen e demarkacionit me Malin e Zi, gjë që sipas saj këto veprime janë të gabueshme.
Para kësaj kanë duhet shkojnë edhe procese tjera. Definitivisht një orientim i stërgjatun edhe i orientum vetëm në një drejtim kanë dikut në mos sjelljen e vendimeve që i ka të njëjtën qytetare.
Legislaturën e 6 në kuvendin e Kosovës që nga konstituimi e kanë përcjellu zvaritje të shumta dhe ndërprerje të herpashershme të punës. Valmir Ismaili, analist nga organizata joqeveritare Demokraci Plus, tha për Radio Evropa e Lirë se legislatura e tanishme duket e njëjtë si edhe ajo e kaluara, ku vëmendje nuk po kanë çështet e cilat i preokupojnë qytetarët.
Por kryesisht po merret me disa tema, nëse mund të quajmë të mëvaja në thojza mirë, po që nuk kanë kur farë ndikime në jetën e shtetarëve, por që po ju shërben si materiali mirë politikanëve për të bërë në shumë politikë se sa politikë verje në jetën publike të Kosovës.
Ismaili mandje shpreh mendimin se gjendja e krijuar në kuvend është duke ju konvenuar edhe vetë deputetëve.
Ndoshta kjo po ju konvenon deputetëve të Kosovës, për arsye sepse për të diskutuar për projektivit të ndryshme, ata duhem të jenë të përgabitur mirë për qështet të cilat do t'i kene në tavoni. Për derisa për qështet se tema e demarkacionit, ato më të i përpoka folklorizm dhe patriotizm nëse mund të quajnë të tilë, se fa që përpoka diskutim felpsor.
Deputetet e Kuvend të Kosovës të legislaturës e 6, nga seancat e mbajtura kanë miratuar vetëm 7 ligje, kurse në komisionet parlamentare janë grumbulluar 52 projekt ligje të cilat presin shqyrtim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Në institucionet shëndetësore në Kosovë ka infeksione brenda spitalore që quhen superbakterie për faktin se janë rezistente ndaj antibiotikëve. Mjekët përmendin një lloj infeksioni të quajtur sepsa, e që thonë se mbetet sfiduese në këtë trajtim. Holsit i sjell Ariana Kasapolli.
Në spitalet e Kosovës, shkalla e infeksioneve pas hulumtimit të bërë ka dalë të jetë mbi 7%. Mikrobiologu Lul Raka ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë se kjo përqindje nuk është reali, pasi si që thot ai duhet të jetë ma e lartë. Kjo përqindje si pasi ka dalë si pasoje mos dërgimit të gjitha mostrave për analiza për kace. Ndryshe, superbakterit duke përfshirë qendrën klinike universitare të Kosovës dhe gjitha spitalet rajonale janë të pranishme. Ato quhen superbakterit për faktin se janë rezistente ndaj antibiotikve. Forma më e rënde e infekcionit është sepsa. Njëri nga pacientët e infektuar me sepsë në ÇKUK vazhdon të përballet me probleme shëndetësore. Vajza e pacientit Mirlinda sqaron për Radion Evropa e Lirë përvojën e babait të saj se si ka marrë infeksion pas operimit.
Babin e kam në qendrën klinike universitare të Kosovës. Është operuar atje, në klinikën e abdominales. Pas një problemi që ka pasur, operacioni ka shkuar mirë dhe kanë lëshuar në shtëpi. Por pastaj u ka keqësuar gjendja dhe kemi dërguar për në kontroll. Mjekët kanë kuptuar se ka marrë infeksion. Ku na kanë thënë që të bëjmë një analizë e cila quhet CRP-ja dhe tregon për gjendjen e tij. Ka qenë dhe CRP-ja ka qenë shumë e lartë. Prap është shtrirë në spital dhe gjendja e tij ka qenë mjaft e rëndë. Ka fituar sepsë dhe gjitha është konstatuar se është fituar gjatë operacionit.
Mikrobiologu Lul Raka ka sqaruar se në vendet e industrializuara në gjithë botën, çdo i katërt i pacient që futet në kujdesin intensiv merr infeksion, pra rreth 25% e pacientëve, derisa në vendet e pazhvilluara 66% e pacientëve marrin infeksion posa të futen në kujdesin intensiv.
Në Kosovë, me hulumtimin që është bërë vitin e kaluar, pa një vetë gjys, shkalla infeksioneve ka dalë në shkallën e pritur, të më thonë ka dalë që kuja ka bërë zikon 7.2, mirë po ka disa interpretime për këtë numër të vogël, ja të ilisht vogël të pritur, një prej faktorëve kryesorë është mungesa e kapaciteteve diagnostike në të gjitha spitalet e Kosovës, sepse hulumtimin është bërë në gjitha nivel vendit, të më thonë e në përfshirë gjitha spitalet, pra të spitalet rajonale.
Në anën tjetër, Sali Ahmeti, infektolog, tha se tek pacientët që kanë infeksione, sfidë mbetet sepsa si njëra nga format më të rënda të infeksionit.
Shumicën e rasteve infekcione të formave të rënda, johura si seps, si dhe që peshër mund të qojnë edhe në shok septik dhe mund të rrezikojnë se rrezisht jetën e pacientëve. Dhe natyrisht ne në praktikën e përdiqme pak ma veçantë është vitet e fundit, se gjithë ne ma shpesh balafaqohemi me pacient moshave të shtyme, të cilet kanë imunitet të komprimitum për arsye të smundjeve tjera bashkëshoqëruese, të cilat qojnë në thyrjet e imunitetit dhe e bojnë ma vulnerabel një pacient të tjilë ndaj infekcioneve, qoftë infekcioneve zakonshme apo një të veçantë dhe aty një brenda spitalore.
Sido qoftë, zyrtar nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik kanë deklaruar se ky institucion ka kapacitet për detektimin e gjeneve të rezistencës e që brenda ditës mund të përcaktojnë se a ka të bëjë me superbaktere dhe të ndërmiren masa. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Maqedonia është duke u përballur me një fluks të shtuar të kërkesave të mjekëve që dëshirojnë të largohen nga vendi. Oda e mjekëve në këtë vend ka njoftuar se vetëm gjatë vitit të kaluar, rreth 170.000 mjekë kanë synuar punësimin në ndonjë vend të Bashkimit Evropian. Autoritetet theksojnë se përveç pagave të ulta, problematik mbetet edhe funksionimi i sistemit shëndetësor. Detajet nga Shkupi i sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Nga oda e mjekëve në Maqedoni bën të ditur se nga 280 mjek, të cilët gjatë vitit 2017 kanë dhënë provimin për licencën themelore për të ushtruar punën si mjek, 173 prej tyre kanë kërkuar që të largohen nga Maqedonia. Për të ushtruar profesionin si mjek në ndonjë nga vendet e Bashkimit Evropian, me theks të veçantë në Gjermani. Nga oda e mjekëve në Maqedoni thonë se këto të dhëna janë alarmante, nga se me këtë dinamik të largimit të mjekëve nga vendi, për 6 apo 7 vite Maqedonia do të përballet me probleme serioze sa i përket kuadrit mjekësor.
Shkaqet për ikjen e mjekëve, domethënë mund të shohim se janë nga analizat tona janë të shumta, janë disa lloje. Së pari është mos respektimi e snafit dhe punës së tyre. Pagat jashtëzakonisht të ulta për arsimimin që e bëjnë ata në gjatë shkollimit të tyre dhe mundin që i japin. Ndikimet e shumëta nga struktura të ndryshme të politikave shtetërore.
Thot për Radio në Evropa e Lirë, Ylber Besimi nën kryetari Odës së mjekëve të Maqedonisë. Ndërkaq kryetari e shoqatës së mjekëve të cilët punojnë në sektorin privat, Lidia Çollakova, për Radio në Evropa e Lirë, thot se nevojitet reforma thelbësore sa i përket pagesës së mjekëve, veçanërisht në mjekësinë primare. Me çdo kusht duhet të krijohen kushte që mjekët e rinj të mbeten në Maqedoni, të ndërpritet ky largim masiv i kuadrit mjekësor në çdo pjesë të Maqedonisë. Përderisa një mjek që të përfundoi studimet i nevojiten 6 vite dhe 1 vit stazh për të pejisur me licencën e punës, paga fillestare në disa konkurse të ordinancave private shohim se është vetëm 250 euro. Kjo është skandaloze, thot Çollakova. Në këtë drejtim, ministri i Shëndetësisë së Maqedonisë Venko Filipçe në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë ditë më parë ka theksuar se dikasteri që drejton është duke bërë përpjekje maksimale që të rrisë pagat e mjekëve dhe personelit mjekësor. Por nga oda e mjekave të Maqedonisë thonë se mjekat e vendit me dijen e fituar dhe shkollimit të arrin të jenë konkurues në tregun evropian. Problem, sipas tyre paraqet funksionimi i sistemit shëndetësor, që për çdo problem fajson mjekat dhe jo sistemi jo funksional të shëndetësisë.
Mjekët e ri tanë, kolegët e mi të ri, janë konkurent në tregun më konkurues në Bashkimin Evropian, të ati Gjerman, ku është fluksi i inputit të mjekëve nga gjithë bota jashtëzakonisht i madh, ata gjithë gjejnë vendin e tyre atje. Dhe kjo tregon se ata gjatë arsimimit të tyre kanë një arsimim dhe një përgatitje të mirë profesionale, një bazë lejsh të themi konkuruese në tregun evropian. Por gjithsesi kjo ngjel e pa shënuar në Maqedoni nga shkaku se nuk u jepet mundësia të avancohet.
Sot Ylber Besimi nën kryetari Odës së mjekëve të Maqedonisë. Largimi i mjekëve nga Maqedonia ka bërë që mosha mesetare e mjekëve në Maqedoninë perëndimore të jetë 57 vjet, kurse në Maqedoninë lindore mosha mesetare e mjekëve të jetë 60 vjet, që del se mjekët janë vetëm 2 ose 4 vite para pensionimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në rubrikën e përjavshme të Radios Evropa e Lirë Ekspoze, këtë javë është trajtuar situata në Guta lindore të Sirisë. Në këtë rajon, sulmet e regjimit të presidentit sirian Bashar al-Assad në më pak se 2 javë kanë vrarë mbi 600 civil, shumë nga ta fëmijë.
Ferrë në tokë, maksi gjallë, tërbim që duhet të ndalet. Kështu është përshkruar situata në Gutan lindore të Sirisë, ku sulmet e regjimit të Asadit në më pak se 2 javë kanë vrarë mbi 600 civil, shumë nga ta fëmijë. Luftimet dhe vrasjet në enklavën Guta të Sirisë tash e sa ditë përbëjnë titujt kryesor të lajmeve në botë. Në këtë edicion të Ekspozes ju sjellim një analizë të qertë asaj që po ndodh atje. Fotografitë dhe pamjet e postuara në mediat sociale janë tronditse. Fëmijë të gjakosur e të gjumtuar, trupa të mbështjellë në qefin të rrështuar në për dysheme. Pacient të plagosur pa kujdes mjekësor. Guta e Sirisë është në rrethim qysh në vitin 2013. ka pasur mungesa kronike të ushqimit, ujit dhe barnave, por mjerimin dy javëve të fundit e kanë shtuar sulmet masive mbi infrastrukturën civile. Forcat e presidentit Bashar al-Assad të mbështetura nga Rusia po hedhin raketa mortaja dhe bomba fuqi, duke thënë se shënjestrojnë terroristët, por atje jetojnë gati 400,000 civil.
Sikur të vritesha unë në vend të djalit tim, sikur të vritesha unë, nuk do të vajtoj aty, unë do të vdes, unë jam tashmë i vrarë. Unë nuk kam ku të avaroz djalin për shkak të sulmeve ajrore dhe raketave. Aeroplanet rus kanë shkatruar gjithçka, nuk kam ku të avaroz.
Guta Lindore është enklava e fundit e madhe që ka mbetur nën kontrollin e rebeleve në Siri. Ajo ndodhet vetëm 10 kilometra larg Damaskut. Të qenët ka qafër kryeqytetit e bën shumë të rëndësishme për qeverinë siriane që të rikthejë kontrollin e saj. Edhe në qytetet të tjera të kontroluara dikur nga rebelet, qeveria ka përdorur taktika të ngjashme, ka bombarduar zonat e banueshme për t'i detyruar luftëtarët që të dorësohen. Komuniteti ndërkombëtar ka dënuar sulmet, ka shprehur keqardhje për mizorit, por nuk i ka shoqëruar këto fjalë me kërcënimet për ndëshkim. Thirrjet e kombeve të bashkuara dhe të tjerëve për armpushim në Guta po bien në vesh të shurdhër.
U bëjmë thirrje të gjitha palëve që të angazhohen në ndaljen e pakushtëzuar të dhunës. Rusia duhet të ndalojë mbështetjen për regjimin e Asadit dhe të aleatëve të tij. Ata janë përgjegjës për sulmet, për situatën e tmerrshme në Gutën Lindore dhe për numrin e tmerrshëm të civilëve të vrarë.
Rusia ka thënë se nuk do të ndalojë mbështetjen për regjimin sirian, por do të vazhdojë ta mbështesë atë në, siç është shprehur, luftën kundër terroristëve. Analistët thonë se me këtë çasje Rusia po merr pjesë dhe ponzit gjakderdhje në Guta. Ndjekim deklaratën e Spiros Sofos, hulumtues në qendrën për studime të lindjes së mesme në Suedi dhe në radios Evropa e Lirë.
When we talk about the Syrian regime now, of course, there is a Syrian regime.
Kur flasim për regjimin sirian, ka njerëz të atij regjimi që kanë interes të fitojnë në këtë konfrontim, sepse jeta e tyre, pasuria e tyre është në rrezik. Është pra kjo elitë që pa Rusinë dhe Iranin deri në një mos nuk do të ekzistonte. Rusia përpiqet të plotësojë vakumin e Amerikës në rajon. Ajo përpiqet të shes armë, të jetë pranishme në Siri dhe është e etur për të shtrirë ndikimin në pjesë të tjera të lindjes së mesme. Mendoj se Siria është një fushë kyçe përmes së cilës Rusia dëshiron të shtrirë ndikimin. Në rastin e Gutës, ajo luan rolin më të madh në katastrofën humanitare që po ndodh atje. Rusia e ka neglizhuar marrëveshjen për armpushim, ka bombarduar ambulanca dhe spitale, ka përdorur taktika të uris. Rusia është një bashkëpunëtore shumë e rëndësishme dhe ndoshta zice e asaj që po ndodh atje.
Rusia dhe Irani janë dy shtetet më të përfshira në luftën e Sirisë, financiarisht, politikisht dhe ushtarakisht. Shtetet e Bashkuara kanë bërë shumë më pak në mbështetje të rebeleve dhe nuk kanë qenë kurrë të qarta në qëllimet e tyre. Turqia po ashtu ka qenë një tjetër lojtar i madh fillimisht në mbështetjen e rebeleve, por kohëve të fundit është angazhuar në një ofensivë të madhe për t'i parandaluar kurdët nga formimi një mini shteti në kufirin e saj. Derisa bota mat forcat civilët në Guta janë të bllokuar nën mbreshrinë e përditshme të sulmeve që sipas organizatës Amnesty International përbëjnë krime flagrante të luftës. Situata në Guta është e ngjashme me ditën e gjykimit, kanë thënë helmetat e bardha, një grup vullnetar që shpëton njerëz nga rënojat e ndërtesave të bombarduara. Gazeta britanike The Guardian ka pasur një shkrim me titull Guta Lindore është një tjetër Srebrenicë, ashtu si edhe enklava myslimane e Bosnjës në vitin 1995, Guta është e rrethuar nga forcat e regjimit qysh në fazat e hershme të luftës në Siri, ka shkruar Guardian. Me çdo fëmijë që vdes, me çdo akt të brutalitetit që kalon pa u ndëshkuar, Guta Lindore gjithnjëherë më shumë ngjan në saj që shefi i dikurshëm i OKB-s Kofi Annan e ka cilësuar si krimin më të keq në tokën e evropiane, qysh në vitin 1945. Guta Lindore po shndrohet në Srebrenicë të Sidis, ka shkruar gazeta Guardian, duke shtuar se njësoj si Srebrenica, që është shpallur zonë sigurt nga Kombet e Bashkuara në vitin 1993, edhe Guta Lindore është shpallur zone qetë nga rusët vitin e kaluar. Komisionari për çështje humanitare i Kombeve të Bashkuara Zeid Rad Al Hussein u ka bërë thirrje emocionuese të gjitha palëve të përfshira në konflikt që të lejojnë shpërndarjen e ndihmave ushqimore dhe mjekësore në Guta.
Edhe sa mizori duhet të ndodhin që komuniteti ndërkombëtar të flasë me një zë, të thotë mjaft fëmijë të vrarë, mjaft familje të shkatëruara, mjaft dhunë dhe të ndërmarrë veprimet të bashkërënduara që do të jepnin fund kësaj fushate monstruoze të asgjësimit.
Shtetet e Bashkuara dhe qeveritë të tjera kanë akuzuar regjimin e Asadit edhe për përdorimin e armëve kimike që janë të ndaluara me ligjin ndërkombëtar në Guta dhe qetku në Siri. Por fuqitë ndërkombëtare nuk kanë bërë asgjë përveç një sulmi në një bazë të ushtrisë siriane që ka urdhëruar presidenti amerikan Donald Trump vitin e kaluar. Rusia mban përgjegjësi të veçantë për këtë sepse ka garantuar se Asad do të heqë dorë nga stoqet e armëve kimike në kuadër të një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara në vitin 2013, por me sa duket lideri sirian nuk e ka bërë një gjë të tillë. Përdoruesit në Twitter, duke përdorur hashtagun Save Guta apo Shpëtojeni Gutan, postojnë pamje të dhunës në këtë enklav së bashku me lutje për komunitetin ndërkombëtar që të veprojë. New York Times ka pasur po ashtu një artikull me titull Kush ka gjak të sirianëve të pafajshëm në duart e tyre. Gazeta ka shkruar se është tragjike që mposhtja e grupit militant Shteti Islamik nuk i ka hapur rrugë paqes në Siri. Në vend të kësaj, presidenti i egër i vendit Bashar al-Assad dhe mbështetësit e tij në Rusi dhe Iran e kanë shfrytëzuar suksesin e betejës kundër Shtetit Islamik për një raund të ri të kërdis mbi civilët. Liderët e Shëbaz të fuqive të tjera botërore qëndrojnë kryesisht anash duke mos qenë gati ose të aftë për të ndaluar ato. Tur për të gjithë ka shkruar New York Times. Këtë muaj lufta civile në Siri do të hyjë në vitin e 8 me më shumë se 465.000 njerëz të vrarë dhe me mbi 12 milion të tjerë të zhvendosur nga shtëpitë e tyre.
Ekspozen e plot mund të ndiqni në faqen tonë internet evropaelir.org si dhe në llogarinë tonë Facebook.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara kanë premtuar se do t'ju përgjigjen ashpra autorëve të sulmeve me armë kimike në Siri. Shtetet e Bashkuara, Franca dhe Gjermania kanë premtuar se nuk do të lejojnë që përgjegjësit të mos ndëshkohen derisa Damasku dhe Moska vazhdojnë të kundërshtojnë supozimet që qeveria siriane të ketë përdorur armë kimike në këtë pjesë të Sirisë. Detajet i sjellim në minutat vijues. Shtetet e Bashkuara dhe fuqit botërore kanë premtuar se do të nisë një përgjigje të ashpër kundrejt përgjegjësve të supozuar për sulmet me gaz toksik në Gutën Lindore. Në këtë zonë të Sirisë kanë vdekur qindra civil vetëm në javët e fundit. Këto paralajmërime kanë ardhur pasi shefi për të drejtat e njeriut në Kombet e Bashkuara ka thënë më 2 mars se vrasja e civilëve në Guta dhe çdo kund tjetër janë të njëjta me krime të luftës dhe potencialisht krime kundër njerëzimit. Në një bisedë telefonike më 2 mars, presidenti amerikan Donald Trump dhe kancelarja gjermane Angela Merkel janë pajtuar që qeveria e presidentit sirian Bashar al-Assad të mbahet përgjegjëse, është thënë përmes një deklarate nga zyra e kancelarës gjermane. Kjo do të zbatohet për përdorimin e armëve kimike nga regjimi i Assadit dhe për sulmet e kësaj qeverie kundër civilëve, por edhe bllokadës së ndihmës humanitare, është thënë përmes deklaratës. Në një bisedë të ndarë mes të presidentit Trump dhe atij francez Emmanuel Macron, është premtuar se nuk do të ketë mos ndëshkim për ata që janë përgjegjës nëse do të ketë përsëri përdorim të armëve kimike, ka njoftuar presidenca franceze. Franca dhe Shtetet e Bashkuara nuk do të tolerojnë pandëshkueshmërinë, është thënë ndër të tjera. Vëzhguesit e pavarur dhe banorët kanë raportuar për sulme të supozuara me gaz klori në lindje të Goutas në muajin e fundit. Trump pati urdhëruar bombardime masive në Shajrat të Sirisë në prillin e vitit të kaluar pas raportimeve për sulmin me gaz sarin në zonën e Khan Sheikhun, në të cilën patën vdekur afro 100 civil. Në atë kohë, presidenti amerikan pati thënë se çdo përdorim i armëve të tilla të ndaluara do të përballej me një përgjigje të ngjashme. Shtetet perëndimore që janë pjesë e Këshillit për të Drejtat e Njeriut kanë krijuar një rezolutë që kundërshton sulme qeveritare dhe kërkon nisjen e menjëhershme të një muaji armpushim në Siri. Mirpo një masë e tillë shuar pas mosmarrëveshjeve në mes të Rusisë dhe shteteve të tjera lidhur me formulimin e rezolutës, Moska dhe Damasku kanë kundërshtuar që Siria të ketë përdorur armë kimike apo që ka pasur cak civilët dhe spitalet në Gutën Lindore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia në Kiev ka bastisur një kamp protestash afër ndërtesës së Parlamentit Ukrainas duke shkaktuar përleshje me protestuesit. Shërbimi për shtypjen e gardës kombëtare ka thënë se 100 persona janë ndaluar në aksionin afër ndërtesës së Parlamentit në kryeqytetin Ukrainas Kiev gjatë ditës së sotme. Zëdhënësi i gardës kombëtare Andrei Krishenko ka thënë se aksioni policisë ka qenë pjesë e një hetimi për dhunën e shkaktuar jashtë Parlamentit gjatë muajit shkurt. Autoritetet kanë thënë se 14 policë janë lënduar në përleshjet e 27 shkurtit me protestuesit kundër qeveritarë të cilët kishin tentuar të nisnin zjarr në disa makina afër parlamentit. Protestuesit kanë nisur kampin jashtë parlamentit Ukrainas në tetor të vitit 2017, duke kërkuar dhënien fund të imunitetit parlamentar dhe krijimin e një gjykate kundër korrupsionit në mesin e kërkesave të tjera. Autoritetet slovake kanë liruar të 7 persona të ndaluar lidhur me vrasjen e gazetarit hulumtues Jan Kuciak. Policia i ka ndaluar të dyshuarit më 1 mars në hetimet për vrasjen e gazetarit dhe të dashurës së tij, të cilët janë gjetur të vdekur në shtëpinë e tyre vikendin e kaluar. Mira persona kanë marshuar në kryeqytetin e Slovakisë, Bratislavë dhe në qytete të tjera slovake duke kërkuar masa të shpejta në rastin që ka shokuar shtetin dhe ka tronditur qeverinë. Kuciak ka qenë duke hetuar lidhje mafioze që dyshohet të kenë qenë të lidhura me një biznesmen italian në lindje të Slovakisë. Artikulli i tij i fundit i papublikuar është prezantuar më vonë nga media slovake dhe ato ndërkombëtare. Një nga personat në raportin e gazetarit, në të cilin po hetoi ndonjë abuzim potencial i subvencioneve të Bashkimit Evropian dhe mashtrimeve të tjera, ka pasur lidhje me persona që kanë punuar me zyrën e kryeministrit Robert Fico. Kjo vrasje ka bërë që të shtohen kërkesat për dorëheqje të zyrtarëve të lartë. Presidenti Rus Vladimir Putin ka premtuar fitore për Rusinë në një marsh zgjedhor në Moskë gjatë ditës së sotme. Putin i ka bërë këto komente vetëm pak ditë para mbajtjes së zgjedhjeve presidenciale në Rusi. Ne dëshirojmë që shteti ynë të jetë i ndritur dhe të shikojë drejt së ardhmes. Ne do të bëjmë gjithçka që fëmijët dhe nipat tanë të jenë të lumtur, ka thënë ai derisa audienca broriste në stadiumin Luzhinki. Askush nuk do të bëjë këtë për ne. Andaj kur të arrijmë këtë, dekadat e tjera dhe i gjithë shekulli i 21 do të jetë i shënuar nga fitoret tona, ka thënë Putin. Para fjalimit të tij, atletët olimpik dhe persona të tjerë të famshëm janë gjetur në skem për të treguar mbështetjen e tyre për presidentin rus. Putin ka qenë president apo kryeministri i Rusisë nga viti 1999. Ai tani kërkon një tjetër mandat 6 vjeçar në Kremlin në zgjedhjet presidenciale që do të mbahen më 18 mars. Populariteti i Putinit, kontrolli i tij në institucione të fuqishme dhe ajo që kritikët e quajnë si shtypje të kundërshtarëve ndër vite, do t'i sigurojnë presidentit aktual edhe një tjetër fitore. Presidenti i Ukrainas Petro Poroshenko ka thënë se janë stabilizuar furnizimet e gazit në Ukrainë pas vendimit të gigantit rus të gazit Gazprom për të ndaluar dërgimin e gazit në Ukrainë për shkak të konfliktit të fundit për energjinë mes të dy shteteve. Situata e vështirë me të cilën jemi përballur pas vendimit të Gazpromit tani është zgjidhur si shkak i masave të përbashkëta të ukrainasve dhe autoriteteve. Nga shtuna në mëngjes ne kemi rritje të furnizimit me gaz nga Polonia, Slovakia dhe Hungaria, është situar të ketëm Poroshenko për mediat ukrainase gjatë ditës së sotme. Kievi dhe Moska janë bërë pjesë një konflikti më 1 mars pasi Gazprom ka marrë vendim të papritur për të mos nisur furnizimet me gaz drejt Ukrainës, duke detyruar Kievin të ulë përdorimin pavarësisht temperaturave të ulta. Ky vendim ka rezultuar me mbylljen e shumë shkollave dhe universiteteve. Gazprom ka thënë se i ka kthyer para pagimin Ukrainës dhe nuk do të rifillojë furnizimin me gaz për shkak se ende nuk është arritur një marrëveshje shtesë në kuadër të paktit ekzistues. Bashkimi Evropian ka njoftuar së është i gatshëm për të ndërmjetësuar në zgjidhjen e konfliktit. Çdo ndalim për naftën sintetike dizel do të marrë 2 vite kohë për të zbatuar në mënyrë që qytetet e prekura të gjejnë mënyra të tjera për të reduktuar ndotjen, ka thënë ministri i transportit të shtetit gjerman Vestfalia Hendrik West. Do të ketë plane të reja kundër ndotjes. Këto mund të sfidohen në gjyq, mirëpo në ndërkohë gjithçka duhet të jetë vendosur deri më 2020, është situar të ketë thënë West në një intervistë të publikuar sot, transmeton Reuters. Deri në atë kohë një pako e masave do të reduktojë të gjitha nivelet e oksidit toksik të nitrogenit në ajër, ka thënë ai. Një gjykatë federale ka vendosur të martën se qytetet gjermane mund të ndalojnë qarkullimin e veturave që funksionojnë me dizel. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Duke ju falendëruar për vëmendjen nga Praga, miro dëgjofshim.